Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň ulag we ara gatnaşyk tüdümlerine soňky bir näçe ýyl bäri ýigidleri geçirilýän üýtgedip gurmalar Aşgabat şäheriniň ýolagçy transportynyň hiýiline ýaramaz täsir ýetirdi diýip ýurdun ulag we ara gatnaşyk ulgamdan habarly bir çeşme aýdýar.
Paýtagtyň Hozol kasaplaşygynyňky ýolagçy awtolog kärhanasy awtologlaryň hatardan çykmagy we sürüjüleriň ýetmezçiligi ýaly problemler sebäpli şäherçi ýolagçy gatnaşyklaryny wagtly wagtyna berza edip bilmeýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanýar. Döwlet hiçliginä media serişdiler we transport resmileri ýurdun ýygyderli ösdürilýän ulag ulgamlaryny we paýtagtyň halkara ölüňlerini gabat gelýän el ýeterli jemgyýetçilik transportyny ýygy-ýygydan mahabatlandyrýarlar. Ýöne ulag pudugynyň habarly çeşmeler paýtagtyň ýolagçy awtolog kärhanasyny hasapda duran Hyundai kysymly awtobuslary soňky bir näçe ýylyň dowamyny agram düşündigini, olaryň käbirleriniň motor ýağlarynyň wagtly-wagtyna çalşyrylmadygy sebäpli hatırdan çıkanlığına aydiyarlar. Yurdun ulog düdümlerine geçirilen reformaların iyiliyanı hocalık hasaplaşığını işleyen yolu kârhanası, avtobusların ertiyaz sayılarının çalıştırılmağını sürücülerin üstüne yükleptir. Bu yağdayı vaktin geçmeyi bilen köp sanı sürücüyünün iyi iş taşlamağını alıp geliptir.
Avtobus sürücüleri şeyli talaplardan neyagiyle olup öz ardaları boyunca işlerini taşlayıp başladılar.
Diýip ulag ulgamynak çeşme ýurdun transport edaralarynyň guruluşlarynyň üýtgedilmeginiň ýygyany paýtagtyň ýolagçy awtolog kärhanasyna emele gelen ýagdaýlara ünit çekýär. Ýurdun ulag we ara gatnaşyk edaralarynyň guruluşlarynyň üýtgedilmegi 2019-njy ýyldan soňra batlandy. Ýatdasak 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi beýleki ulag we ara gatnaşyk edaralar bilen bir hatarda ýatyrylyp täze döredilen Sanagat we kommunikasiýa ministrliginiň garamagyna berildi. Şonu täze ministrlige berkidilen avtomobil ulaglary pudugy Türkmen avto ulaglary agentligine urildi. Aşgabatdaky ýolagçy avto ulag kärhanasy Türkmen avto ulaglary agentliginiň garamagyna degişlidir. Täze özgertmeler köp sanly ulag düdümlerini hususlaşdyrylmagyny, olaryň açyk ýa-da ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetlerine öwrülmegini alyp geldi. Ýöne şonun bir ýyl soňra 2020-nji ýylyň 7-nji fevralyna Sanagat we kommunikasiýa ministrligi ýatyrylyp, onuň binýadyna Sanagat we guruluşyk öýnümçiligi ministrligi esaslandyryldy. Öňkü ministrlik garamagynyňky käbir düzümler şolsana Türkmen avto ulaglary agentligi ministrler kabinetiniň garamagyna berildi. Işi bet edilen bir yıllık ministerliğin senagat pudonu değişli düzümleri tədi dörödülen senagat ve kuruluşuk önümçülügü ministerliğine geçirildi. Tədi ministerliğe yol başı çok mu ne önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu hədirki prezident Serdar Berdi Muhammedov belenildi. Şonun bir yarım yıl çemesi vaqt sonra 2021-nji ýylyň 10-njy iýulyna ministerler kabinetiniň ýanyna ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. Ýurdun ulag düdümleri şol sana Türkmen avto ulaglar agentligi hem ulag we kommunikasiýalar agentligine berkidildi. Täsirli agentligiň başyna Mehmetxan Çakyýew getirildi. Şelilikde Aşgabat ýolagçy awtolog kärhanasyna gödäwçilik edýän Türkmen awtologlar agentligi 3 ýylda 3 gezek eýe çalyşdy. Bu aralykda şäherde awtobuslaryň hatardan çykmagy, sürüjüleriň ýetmezçiligi ýaly problemler egsilmedi. Bu ýagdaýa paralel döwlet telewizioniýetiniň daşary ýurtlardan wagtyl-wagtyl satyn alýan täze awtobuslary görkezmegi hem dowam etdi. Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna paýtagtyň jemgyýetçilik transport ulgamy tapgyrlaýyn ewolýusiýany başdan geçirdi. Sowet Soýuzynyň dargap ýurt garaşdyrylygynyň gadanylmagyndan soňra paýtagtyň köçelerine daşary ýurtlardan, şol sanly Günorta Koreýadan satyn alan täze awtobuslar peýda bolup başlady. 2000-nji ýyllarda awtobuslaryň bir teňe hökmüne kesgitlenen gatnaw bahasy 2008-nji ýylda 20 esse gymmatladylyp 20 teňe çykaryldy. 6 ýyl çemesi wagt soňra bolsa bu baha 30 teňe çykdy. 2021-nji ýylda awtobuslaryň gatnaw bahasy 50 teňe boldy. Şeýle-de paýtagtda hereket edýän trolleybuslar 2012-nji ýylda ödeýişini besetdi. Trolleybuslar taryhy geçdi. Skoda kysymly 40 wagtly trolleybus transport kärhanasynyň garajlaryna çekildi. Häzirki wagtda paýtagtda ýaşaýjylar jemgyýetçilik transporty hökmüne diňe awtobuslardan peýdalanýarlar. Ýylan sany 1 million adam hökmüne hasap edilýän Aşgabatda häzirki wagtda 96 çemesi ugur boýunça ýolagçy awtobuslaryň gatnawlary ýerine ýetirilýär. Bu aralykda ýolagçy awtolog kärhanasy sürüjüleri işe çağıryp bildirişleri çap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda hem işe çağıryşlaryň dowam etdirilýändigini, ýöne ýüz tutmalaryň azlygyny habar berýärler. Bu ýagdaý bolsa ýolagçylaryň durulgylarda has köp garaşmagyny, awtobuslaryň giýje galmagyny alyp gelýär diýip transport pudugynak çeşme aýdýar. Azatlyk radiosy paýtagtyň transport kärhanasy bilen bagly habarlar boýunça kärhananyň özünden tesir alyp bilmeýär.